valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Gjusë të nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion, si në dhëmë të shtunën, ju përkujtojmë zhvillimet kryesore të javës në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të dielën e kaluar u mbajtën zgjedhjet lokale paralele të Serbisë në disa pjesë të Kosovës. Analistët thonë se kjo dëshmon pavendosmërinë e autoriteteve të Kosovës për të ballafaquar me sfidat në veri. Kronikë Arton Konushelcit.
Analisti Agron Bajrami thotë se përveç problemeve të shumta që kanë shkaktuar këto zgjedhje, ato kryesisht do t'i vështërsojnë përpjekjet për zbatimin e strategjisë për veriun.
Këto zgjedhje sigurisht se do të krijojnë një ndikim edhe më të madh në formë të pengesës së integrimit të mundshëm të veriut në Kosovë. Si pika e parë, ato tashmë e dëmtojnë kredibilitetin e strategjisë, e cila edhe ashtu nuk ka dhënë ndonjë rezultat konkret në këto muaj prej se është propaguar se ekziston. Pashtu e ka ndikimin në rritjen e mosbesimit të qytetarëve të Kosovës në aftësitë dhe vullnetin e institucioneve të vendit, por edhe të faktorëve ndërkombëtar që të trajtojnë seriozisht problemin në veri.
Sipas Bajramit, mbajtja e zgjedhjeve paralele në veri ka humbur edhe vullnetin e një numri të caktuar të serve lokal për të bashkëpunuar me institucionet e Kosovës.
Në anën tjetër, sigurisht se do t'jua bëj edhe më të pamundur atyre serve në pjesën veriore të Kosovës, të cilët ndoshta edhe kanë pasur ndë vullnet të caktuar që të bashkëpunojnë dhe të integrohen me Kosovën dhe institucionet e saj. Kështu që në shumë aspekte mendoj se këto zgjedhje kanë shënuar jo vetëm një stagnim, po një kthim mrapa në situatën, një degradim edhe më të madh të situatës në veri.
Mbajtja e këtyre zgjedhjeve tregon për një ripozicionim të serve në veri të Kosovës, thot nga ana tjetër analisti Shkëlzen Maliçi për të sqaruar më shumë.
Këto zgjedhje janë një varri pozicionimi i serbëve aty në veri të Kosovës dhe i vetë Serbisë, që vetëm tregon vullnetin ose dëshirën e tyre që kjo pjesë një pardore të konsiderohet si një entitet në veti, por çfarë do të jetë zgjidhja në këtë moment nuk mund të themi.
Maliçi është procesin zgjedhor serb në veri si konfirmim të kontrollit të kësaj pjese nga ana e strukturave paralele.
Ato rikonfirmojnë kontrollin që e kanë ata në territor, them ashtu. Domethënë ato veprojnë drejt kohësh, kanë qenë gjëra të mëdhershme që po ashtu janë bërë edhe faktori ndërkombëtar i ka toleruar të tilla.
Deklaratat e autoriteteve vendore, por edhe të atyre ndërkombëtare për ndryshimin e gjendjes në veri, analistët thonë se nuk janë të sinqerta dhe mbesin vetëm pjesë retorikës së tyre. Agron Bajrami shpjegon më shumë.
Veprimet të cilat i ndërmerr Serbia demonstrojnë se ato institucionet tona, pra po edhe bashkia ndërkombëtare në Kosovë, më tepër e kanë deklarativ angazhimin për integrim sesa që e kanë të sinqert, sepse po ta kishin do të bëhej shumë më tepër për të penguar mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Kosova i ka tradhuar njerëzit të cilët besojnë se veriu është pjesë e Kosovës.
Ndryshe se fundi, disa nga përfaqësuesit e shoqërisë civile në Kosovë kanë konstatuar se mbajtja e zgjedhjeve në veri në një mënyrë do ta zhbëjë strategjinë për veriun të përpiluar nga qeveria e Kosovës dhe ICO-ja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pozita dhe opozita kosovare kanë qëndrime diametralisht të kundërta kur bëhet fjalë për luftën kundër korrupsionit. Kjo është hetuar edhe këtë javë, raporti Albana Isufit.
Deklarata e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi se ai nisi luftën kundër korrupsionit dhe se qeveria që ai drejton është bardhë e luftës kundër këtij fenomeni, kanë nxitur agim të hash për të liderit opozitës Ramush Haradinaj. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj në një konferencë për gazetar tha se kryeministri po tallet me qytetarët e vendit. Përmes një deklarate politike, Haradinaj tha se Thaçi dhe bashkëpunëtorët e tij e konsiderojnë Republikën e Kosovës si një kompani private, me të cilën mund të bëjnë çka të duan. E vetmja gjë organizuar në këtë qeveri sipas Haradinajt është krimi dhe korrupsioni.
Ai që e ka shkaktuar korrupsionin, ai që e ka çarmatuar sistemin e mbrëmshëm, ai që i ka shkaktuar këto humbje vendit, edhe një herë ka fytyrë me dalë me i thonë vendit se do ta uhëçi luftën kundër tyre çiau që i ka shkaktuar vetë dhe qeveria e tij.
Por zyrtarët e qeverisë edhe sot kanë përsëritur se ata do të jenë bartës të luftës kundër korrupsionit, megjithëse një nga anëtarët e kabinetit qeveritar Fatmir Limaj tashmë është duke u hetuar nga Euleksi për korrupsion. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka përsëritur atë që një ditë më parë ka thënë kryeministri, se hetimet për korrupsion do të udhëheqen nga vendorët dhe jo nga ndërkombëtarët.
Kryeministri ka thënë shumë të qartë atë që jep kompetencën kushtetuta dhe ligjet. Kryeministri, qeveria e Kosovës, institucionet e rendit dhe të drejtësisë duhet të jenë bashkë të procesit. Eurodex dhe mekanizmi ndërkombëtar duhet të jenë ndihmues, mbikëqyrës dhe këshillues në këtë proces, dhe gjithsesi duhet të jenë bashkëpunues, më duket këtu nuk ka asgjë të keqe.
Në anën tjetër, lideri i AK-s ka kritikuar kryeministrin Thaçi dhe partinë që ai drejton, PDK-n, për krijimin e, siç thuhet, fondit zyrtar për mbrojtjen e Limajt.
Është e pakuptueshme në situatë krijuar, partia në pushtet organizon fond me mbrojtje pushtetar të akuzuar për vjedhjet e vendit. Kupton, ky pozicion është jashtëzakonisht i pandershëm, edhe jashtëzakonisht i dëmshëm për vendin. Edhe ky mesazh është mesazh i rrënë që është qenë në vend edhe jashtë vendit.
Euleksi ka bastisur javë më parë Ministrinë e Transportit dhe prolat e familjarëve të ministrit Fatmir Limaj në ndyshimin për korrupsion dhe krim të organizuar. Limaj, i cili vazhdon të kryej punën e ministrit, tashmë thuhet se ka zënë avokat ndërkombëtar për mbrojtjen e tij, ndërsa ditë më parë është thënë se është krijuar edhe fondi për të mbledhur mjete financiare për të. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi nuk jep qëndrimin e qeverisë në lidhje me këtë çështje, duke thënë se fondi ka të bëjë me partinë dhe jo me qeverinë.
Ju po insistoni në një përgjigje që unë qeverinë nuk e japi. Parti kurrë që tani ja japi.
Kryeministri Hashim Thaçi është takuar një ditë më parë me kryeprokurorin Ismet Kabashi, ministrin e punëve të brendshme Bajram Recepi dhe drejtorin e policisë Behar Selimi, pas të cilit takim ka thënë se luftën kundër korrupsionit duhet ta kryejnë institucionet e vendit. Haradina i ka thënë se ky qëndrim i kryeministrit Thaçi vetëm sa e ka dëmtuar vendin.
Në rast se ne lejojmë me udhtar me ne e me qytetarët e vendit dikush në këtë mënyrë, mund t'ju them se i bëjmë dëm të madh vetvetes edhe dëshimit që do ta ketë kushdo për ne. Pra, shkalla e qytetit kam rritë aqe madhe, sa që nuk gjoj me toleru vazhdimin këtë njërë.
Na në tjetër, zëvëndës kryeministri Hajreddin Kuçi ka thënë se lufta kundër korupcionit do të shtrihet në të gjitha segmentet e shoqërisë. I pyetur për largimin e mundshëm të ministrit Limaj nga qeveria, ai ka thënë se veprimet juridike do të përputhen me veprimet politike, por nuk ka dhënë sqarime tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pikrisht në temën e korrupsionit në Parlamentin Evropian ka folur edhe shefi i Euleksit Ivde Kermabo. Ai ka thënë se në Kosovë askush nuk mund të ecë mbi ligjin. Raport nga Brukseli i Augustin Palokajt.
Shefi i misionit të Euleksit, generali Ivde Kermabo, ka thënë sot në palacitin e tij para Parlamentit Evropian se Euleksi është i vendosur që të hetojë rastet e korrupsionit dhe krimit të organizuar në nivel të lartë, pa marrë parasysh se përkënd është fjala dhe pa lejuar ndërhyrje politike. Kermabo tha se hetimet në Ministrinë e Transportit janë vetëm fillimi dhe se to hetime do të shkojnë deri në fund. Ai në paraqitjen e tij lavdëroi përkushtimin e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi për të qenë në krye të luftës kundër korrupsionit, por siç u shpreh ai, kryeministri Thaçi pret mbështetje edhe nga Brukseli, pasi që ai ndjen se kohra të vështira janë përpara. Shefi i misionit Euleksit u ankua në Bruxelles edhe për faktin se shtetet antare nuk po kontribuojnë sa duhet me dërgimin dhe sekondimin e ekspertëve të tyre, sidomos sa i përket prokurorëve dhe gjykatëve, por tha se misioni Euleksit sidoqoftë është mjaft funksional dhe po funksionon në tërë territorin e Kosovës. Kermabo nënvizoj se sfida të mëdha janë edhe në veri të Kosovës, mirë po edhe atje punët janë duke u përmirësuar dhe rendi dhe ligji edhe në veri të Kosovës janë duke u vendosur gradualisht. Si dëshmi për këtë, ai tha se niveli i kontrabandës në veri të Kosovës është zvogluar për 80% dhe se këtë e kanë pranuar edhe zyrtarët e doganave të Kosovës. Veriri i Kosovës ishte shëndruar në një lloj të zonës pa doganore, tha Kermabo, duke theksuar se nga kjo humbëshin në buqet rreth 2 milion euro në javë. Shefi misionit të Euleksit po ashtu nënvizoi se lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit është gjithsesi detyrë parimore e autoriteteve të Kosovës, mirëpo edhe Euleksi ka fuqi ekzekutive në këtë drejtim, prandaj këtë luftë kundër kësaj dukurie duhet të shikuar si një partneritet të kosovarëve dhe të Euleksit. Ky debat është zhvilluar në nën komitetin për siguri dhe mbrojtje të kryesuar nga deputeti Arnaud Damjan nga Franca. Damjan, duke hapur këtë debat, theksoi se misioni Euleksit Lexit në Kosovë është misioni i parë i këtij lloji dhe se ai e di pasi që ka marrë pjesë edhe në negociatat për statusin e Kosovës si diplomat francez se ky rol i Bashkimit Evropian ishte gjithsesi i sigurt pa marrë parasysh se cili do të ishte statusi i Kosovës. Ballkani për ne po mbetet një lloj laboratori i politikës së sigurisë dhe politikës së jashtme sa Danxhan. Deputetja Lunacek, që është raportuese për Kosovën në Parlamentin Evropian, theksoj se është mirë se Euleksi më në fund ka filluar të tregoj rezultate në punën e ti dhe shprehu si pas saj bindjen se kjo do të vazhdoj deri në fund dhe se Euleksi, si që shprehë ajo, nuk do të lejojnë ndërhyrje politike nga askush. Këto hetime duhet të shkojnë deri në fund sepse populli pret shumë nga Euleksi dhe, si sta ajo, kjo u dëshmua edhe nga qytetarët kur ajo kishte vizituar Kosovën. Kudo që shkoja, shihja në Kosovë një mbështetje për punën e Euleksit, sepse edhe kosovarët duan që shoqëria e tyre të funksionoj si pas normave evropiane. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Dhuna dhe huliganizmi janë bërë probleme shqetësuese në shkollat dhe shoqërinë kosovare. Këtë javë janë regjistruar madje edhe viktima në mesin e fëmijëve. Kronike Ariana Kasapollit.
Rasti i fundit i dhunës mes nxënësve, i cili ka ndodhur në qytetin e Gjilanit, ka përfunduar fatalisht për një nxënës pas zënkës me armë të ftohta, thot Brahim Sadria, zëdhënës në policinë e Kosovës.
Kemi pas një rast ku një fëmijë moshës 15 vjeçare ka thirrë në thikë një fëmijë të moshës 14 vjeçare, ku si rezultat i plagëve të marrura, ky i mitur ka ndruar jetën në spitalin e Prishtinës.
Ai shton se policia e Kosovës tashmë është duke u përpjekur që procesi edukativor si të zhvillohet sa më sigurt, duke mbajtur ligjërata në shkolla si dhe metoda tjera në mënyrë që të vrejen elementet që rrezikojnë sigurinë në shkollë. Por nxënësit konfirmojnë se armbajtja në shkolla është ende evidente. Mimoza Ymeri, 15 vjeçare nxënëse e klasës së 9 nga Prishtina, shpjegon:
"Në shkollën tonë ka raste që mbajnë armë të ftofta, ndoshta jo vetëm 15 vjeçar, po alam me mosha alam 3-15. Nëse ti e mbuan armën e ftoft, ajo patjetër që ka me qenë se një shajt që ka me ndodhë diçka në shkollë.
Si pasaj arsimtarët dhe drejtoria shkollës nuk kanë shumë fuqi që t'i ndalojnë këto dukuri për shkak se prindrit e fëmijeve problematik i përkrajnë fëmijet e tyre dhe shpesher konfrontohen me stafin e shkollës.
Para 2 vjetëve, kur jom punë klasë 7, ne ka pas raste që u therë në zonë si klasës 7. Edhe u therë në të shtajon, ka qenë diçka e lirë, po diçka ma e rëndë që ka përfundu në spitali dhe mosarje në shkollë, në 2 muj.
Në anën tjetër, Besa Bytyqi, zyrtare për informim në Ministrinë e Arsimit, thot se nuk janë të ralla shfaqjet e dukurive asociale në shkollat e Kosovës. Kjo dukuri vjen si pasojë shumë faktorëve si ajo socioekonomik, mungesa alternativës për të shfrytzuar kohën e lirë, si dhe shumë faktor të tjerë, por si pasaj kjo ministri është duke punuar në këtë drejtim dhe tashmë është krijuar partneriteti nevojshëm institucional për zbatimin dhe monitorimin e shkollave, parandalimin e incidenteve, sjelljet asociale për mirësimin e mësimdhënies, si dhe reagimin e duhur në rast të aksidenteve.
Ministria Arsimit i ka vënë vetes si objektiv parsor bashkëpunoj me gjithë faktorët relevant në Republikën e Kosovës, të cilët në mënyrë të drejtë për drejtë apo edhe tërësorazi janë të involvuar në sferën e arsimit dhe edukimit të rinjve.
Bytyqi shtoi se një dokument i nënshkruar si memorandum mirëkuptimi mes 5 institucioneve të Kosovës do të ndihmoj që sadopak të rritet siguria në shkolla.
Ministrisë punëve të brendshme, Ministrisë punës dhe mirëqenies sociale, Ministrisë drejtësisë, Ministrisë Arsimit dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës, mbi bazën e të cilit do të veprohet, domethënë për parandalimin e sjelljeve asociale dhe delikuente në mënyrë që të ngrihet siguria në shkolla dhe më tutje.
Sidoqoftë, sipas organeve të rendit, çështja e fëmijëve që kryen vepra penale është e rregulluar me ligj dhe varësisht nga pesha e krimit jepet dënimi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju urojmë një weekend të këndshëm. Mirë dëgjofshim.